Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod Nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab, sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetni ichida yashaydigan Dima Qayum.
Kechayu
kunduz shu internetni ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbektelekom 1-dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xohlasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3-dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingizning tezligida yoki yo'qmi?
Interneti tezligi aksiga olib 1-dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Qavaydirdi. Keyin xudo xohlasa ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2-dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor. Bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga 1 qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bu narsa deb olmayman-u. Va'dalarini ustidan chiqar endi, jo xalqni aldash kerak emasdir, jo oqibatlari yomon bo'ladi-yu buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bu mag'ir gaplar kerak emasdir. Temboli prezidentimizni o'zlari 10 karra tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'lib qolar, umid qilyapti, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi, juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. Oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi, 3 baravar deylik endi. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmda masalan bir 3 sekund 4 sekundda otsa, hozir bir 2 sekund ochyapti-da, shu soddaroq tushuntirganda. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demas, do'koningiz bozorda.
Bozorning ichida kutubxonada
o'tiribsiz. Bozorning ichidasiz, kutubxonangizda o'tiribsiz, kutubxonaning ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrtsukr, Ukrqand degan endi, Ukraina qandi degan tashkilot, Milliy assotsiatsiya 30-noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zimni taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishiga ma 1 yil 3000 so'mlik shakar 7800 mingga ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin. Mana yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasda 2 oy 3 oy ham o'tib, qish ham chiqib, bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. O'shanda oshmasa deyman-da yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarang-da, hozir aytdingiz, mana burgaga achchiq qilyapmiz deyapsiz. Bu O'zbekiston Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, jaku bo'lmasa, ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi keyin mana. Dori eksportini ham to'xtatishdi deyishdi. Bu ham noto'g'ri, nimaki. Yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga, rahmatli otamga, Ukraina yaxshi dorilari bor edi. Uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan, demak xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60% ga yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oyliklar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100 200 so'm jicha qimmat bo'lgan dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobi ki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar jicha o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham jicha oshibdi, 45 ming, 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo, 120 kilolik sigirchalar ular arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot, aytib, dehqonni narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonni narsasi o'sha, olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil juda ham men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu juda ham ajib, achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm juda ham arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shuni axtiribdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz. Sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari 1-2 dehqon achchig'idan kesib ham tashlabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2 ming so'm deyapti demadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2 ming so'm bu 1 dollarni 4dan biri.
Shunaqa. Demak, 2 ming so'mligi ham, 3 ming so'mligi ham bor. Endi juda ham bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4 ming so'm, 5 ming so'mda eksportga o'rasa ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4 ming, 5 ming so'm. Juda ham sifatli.
Uzumni eng sifatlisi demak 1 dollarga 2 kilo ekanda.
Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa. Endi boshqa narsalar oshgan, jichapicha narxlari oshgan, lekin o'tin ham masalan, mana o'tin ham jicha nima bo'lib qoldi, 350 ming so'm, 400 ming so'm, kichkina muravey deyiladi bizda, o'shani sotishyapti 250 ming so'mdan. Yaxshi urug' ba'zi o'tib qolaman, achinaman, yaxshi sifat, yaxshi urug'larni kesib sotishyapti, iloji yo'q, yuzish kerak-ku.
Urug'ini kesib sotishyapti?
Urug' daraxtini kessin, daraxtlarni kesishyapti endi baribir, o'tin kerak-ku. Nafaqat urug', boshqa daraxtlarda ham.
Ko'mir necha pul?
Ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayr aksiya qilganimizda oldim. 1.5 ming so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdi shu xayriyaga deb 100 so'm arzon qilib, 1400 so'mdan oldik. Qozoqniki bor, Arifga deylarkan, mencha tushunmadim. 1100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1000.
1 kilosi.
1 kilosi.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
Aha. Qozoqniki 1100 so'mmi, shunaqa 1200 so'm.
Tushunarli.
O'zimizniki qimmatroq.
O'zingizni peshkalaringizchi?
O'zimizni peshkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgani yo'q desam ham bo'ladi. Endi yo oshirganimiz yo'q, shu biz qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchi emasmiz. 80 ming so'mligi bor, 100 ming so'mligi bor. Yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 ming so'm sotilyapti. 10 ming qo'yib sotyapman. 140 mingni ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman. Endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz. 140 mingni olib 150 ming sotyapmiz. 10 ming qo'yib sotyapmiz.
Gap aylanib pechkaga keldi. Xabaringiz bordir. Biz 2 kun oldin Shahrixonda is gazidan ommaviy zaharlanish bo'lgani to'g'risida o'sha shahrixonlik ikki vrachni aytganlariga tayanib xabar qildik.
Aha, eshitdim.
Eshitdingiz, a?
Endi xabarim bor.
Ertasi kuni bosh prokuratura faqat 2 kishi zaharlangan deb xabar qildi. Bizni ozodlikni xabarini rad etdi. Endi ozodlikka issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q, yo'q narsani aytishga. O'sha yerdan kasalxonada kasallarni qabul qilib olayotgan vrachlarni aytganlariga tayanib biz xabar qildik. Siz ishondingizmi, ishonmadingizmi shu voqeaga?
Bu is gazidan zaharlanish hozir endi bo'lyapti, eshityapmiz-ku. Men 50-50 baholayman. Ishonishimdan masu ishonmasligimdan 50-50. Ko'proq hozir ilojsiz, sifatsiz ko'mir yoqishyapti. Keyin o'sha kuni shamol bo'ldi. Shamol bo'lgan hammasi e'tiborsizlikdan deb bilaman. Ogoh bo'l, ogoh bo'ldi, Facebookda ham ko'p yozaman. Ko'mirlarimiz ham mana u qumini tuprog'i deyiladi, o'shani yoqishyapti, arzonroq deb. Eng nimasi o'sha e'tiborsizlikdan birinchi o'rinda. Keyin o'sha trubalari qurinbaylidi, o'shalarni qoqib arzimagan ishlarga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti-da. Shunisi achinarli.
Mo'rilarini tozalamagan.
Tozalab turish kerak, yangi olish kerak. Endi juda qimmat emas. Bir qishga yetadigan pechka trubalari endi 150,000 bo'lar hammasi bu pechka trubalari. Endi yangi ishlatsin, e'tiborli bo'lsa, ayniqsa kechqurun uxlaganda iloji bo'lsa o'chirib yotsin, mayli ko'mir yoqma, o'ranib yotsin. Shuni iltimos qilib qolaman. Yurtdoshlarimizdan juda ham ogoh bo'lsin. Sifatsiz ko'mir, arzon ko'mir yoqishmasa yaxshi bo'ladi, e'tiborli bo'lsin. Ana qo'lbola nimalar bor keyin, ana gaz nasos deydi, o'shalarni ishlatmasin. Yasama spirallar bor. Endi yasama pechkalar ham bordi, pechkani o'zi hammasi yasama, zavodniki yo'qda endi. Hammasi qo'lbola pechka, konteynerdan buzib yasayapti. Ogoh bo'lsin, e'tiborli bo'lsin.
O'sha kuni dam olishda edim, uyda turib o'zimizdan o'qidim Shahrixonda 100ga yaqin kishi is gazidan zaharlangan to'g'risidagi xabarni-da. Keyin shamol bo'pti, mo'ridan qaytarib o'ziga uribdi, uyni ichiga uribdi deb o'qidim-da, keyin qanday qilib mo'ridan qaytarib ursin? A mo'ri degan osmonga vertikal ko'tarilgan bo'lsa deb o'ylab, keyin bolaligimdagi o'sha Shahrixonlarda ko'rganim mo'rilar esimga tushib ketdi. Tomga emas, devordan chiqarilgan karnay mo'rilar.
Chiqarib qo'yishyapti xolos-da, shunisi juda chato. Bir qarich chiqarib qo'yadi devordan. Keyin o'sha shamol tarafga mos qilib chiqarib qo'yishadi. U bitta shamol kelsa, nafaqat bu is gazi butun uyni ham yoqib yuborishi hech gap emas. E'tiborsiz bo'lsa-da, o'shanga trubani chiqarib baland qilib chiroyli qilib qo'ysa arzimagan nimaga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti.
Devordan agar devordan chiqarilgan bo'lsa yana bitta chig'anog'i yana 1-2 metr quvur ketadi.
Bu arzimagan narsa.
Osmonga qaratib qo'yish kerak-da endi uni.
Lekin ham bor, shunga ham mablag'i yo'qlar bordi.
Qo'yinga.
Ha, yo endi bor aka, yo'q deyish noto'g'ri. Bor. 3-4 yillik trubalarni ishlatgan bo'l, qoqib-qoqib ishlayapti-yu deb ishlaganlar bor. Chirib ketsa ham ishlatganlar bor. Shunaqalar bor aka, yo'q deyish yolg'on bo'ladi.
Xo'p. Ancha bo'lib qoldi siz bilan gaplashganimizga. O'sha so'nggi bor gaplashganimizda kutubxonangizni gaplashgan edik. Boyayaptimi kutubxona? Odamlar o'qiyaptimi? Nima o'zgarish bor kutubxonangizda?
Odamlar kitobga o'qiyapti. Men 21 oktyabr kuni hisob kitob qilib xalqimizga ham Facebookda yozdim. Jurnalda yozilgan 10 oy 21-sida 1 yil bo'lgan bo'lsa 1 oy qurilish bo'ldi. Yakshanba kunlari ishlamadim 1 yil. 10 oy hisobida 10 mingdan ortiq kitob ketdi, o'quvchiga borib keldi 10 mingdan. Bular jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti, keyin O'zbekistonda qonuniy bo'lgan Shayx Muhammad diniy kitoblar, Shayx Muhammad Sul Muhammad kitoblari borib keldi, odamlarga o'qishyapti.
Bir oyda 10 mingta.
Bir 10 oyda, 1 yilda 10
oyda 10 mingta kitob
10 mingdan oshiq.
Odamlarni qo'liga borib qaytdi.
Qaytib keldi.
Umuman kutubxona fondingizda qancha kitob bo'ldi hozir?
Kutubxona fondida to'g'ri so'zim hisobini bilmayman. Ancha ko'paydi, 2000 taga borib qoladi, balki undan ham o'tir. Hozir betta ayolim o'tiribdi, men o'zim tashqarida sezon tirikchilik kiryotganim ham yo'q hisobik. Men hozir qani bugun nechta ketdik? 1, 3 ta, 6 ta, 10 ta. 30 tadan ko'p ketibdi bugunda o'zida. 35 ta ham ekan qog'ozda turibdi. Bugunda o'zida 35 ta kitob. Xo'sh, inglizcha ingilizcha til o'rganadigan kitoblar, she'riy kitoblar, adabiyotlar, xo'sh, diniy kitoblar. Ko'proq e'tibor aka diniy kitoblarga bo'lyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblarini o'qishyapti xalq ko'proq.
Ha, yaxshi. Rahmat deyman bugungi suhbat uchun.
Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'lbola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa, qish ham chiqib ketadi shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pasi bahor keladi, ozgina uramni yotsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. O'zimizni o'zimiz aldab qo'yaveramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.